svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég held að við ættum stöðugt að endurskoða vinnubrögð í þinginu. Háttvirtur þingmaður kominn á mun fleiri þætti. Ég ætla að sleppa því að tjá mig skilning eða skilningsleysi einstakra þingmanna eða þingmanna sem heildar. Ég vil miklu frekar líta það þannig að þingmenn hafa tækifæri til þess að tjá sig í ræðustól eða í nefndarálitum og greinagerðum og þess háttar. Og það verður auðvitað bara meta, meta menn eða meta málstað manna út frá því hvað kemur fram hjá þeim í ræðum og hvað kemur fram í þeim skriflegu gögnum og álitum sem lögð eru fram. Það er bara þannig, háttvirtur þingmaður, og ef það eru eyður í málflutningi manna eða ef það eru eyður í þeim álitum sem framkoma, þá er það auðvitað galli. Það er auðvitað mikill galli og ekki gott. Og það gerir auðvitað málstað viðkomandi þingmanna ekki góðan. Nú, í þriðja lagi þá vildi ég nefna þetta sem háttvirtur þingmaður kom inn á varðandi og ég kannski fór ekki nægilega vel úti hér áðan varðandi lögfræðilegar greinagerðir í þessum málum og mismun á stöðumanna í stjórn og stjórnarandstöðu og svo framvegis. Ég minnist þess að frá því að ég satt sem almennu nefndamaður í efnahags- og viðskiptanefnd eins og hún hét á kjörtímabilinu 2003-2007 þá stóðum við frammi fyrir stjórnarskrárspurningum. Hún var til þess að máli var frestað milli þinga, milli ára í fyrsta lagi meðan að verið var að reyna að lappa upp á ákvæðið og síðan þegar að máli var tekið til afgreiðslu í nefndinni þá lá fyrir 50 blaðsina lögfræði álit stjórnskipulega þátt málsins og kallaðir voru til fleiri stjórnskipunarfræðinga til þess að ræða þetta mál. Þar var vissulega fyrir hendi vafi sem sennilega verður ekki skorið úr nema fyrir dómstólum, en við lögðum metnað okkar í það að rökstyðja þá niðurstöðu sem við komum stað í málinu.
Forseti minnir þingmenn eina ferðina enn